Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 2. jul, protiče u znaku sljedećih vijesti. Jedna osoba poginula, 11 ranjeno u eksploziji tokom protesta Srba u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Herman Van Rompuy sljedeće sedmice u posjeti državama regije. Obama potpisao zakon o novim sankcijama Iranu. U borbi za polufinale danas Brazil-Holandija i Urugvaj-Gana. U emisiji između ostalog poslušajte da li će nakon posjete predsjednika Hrvatske, Srbije i Crna Gora potpisati sporazume o izručenju svojih državljana osumnjičenih za kriminal. Branko Lukovac smatra da je sazrela svijest da bez toga nema daljih evropskih integracija.
Sad, da li je to plod shvatanja da Crna Gora ne može kaskati ili je to, da tako kažem, i sugestija koja dolazi sa strane Europske unije, jer je jasno da mi naredne korake ka Europskoj uniji ne možemo činiti ukoliko ne prihvatimo taj standard Europske unije.
Je li današnji početak suđenja Mansu i Vanji Ćalović po tužbi Nikšićke željezare zbog navodne povrede ugleda pritisak na one koji istražuju korupciju i organizovani kriminal u Crnoj Gori?
Tokom današnjeg pretresa, čiji će se epilog tek naknadno znati, koplja su se uglavnom lomila oko terminologije koja u ovom slučaju bitno određuje suštinu. Advokati Željezare su od Ćalovićeve neprestano tražili dokaze za svoje tvrdnje, dok je direktorka Mansa odbijala da pristane na tu terminologiju, ponavljajući više puta da nije iznosila nikakve tvrdnje, već sumnje zasnovane na indicijama.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, 11 je povrijeđeno u eksploziji u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice tokom protesta oko 1000 Srba zbog namjere vlade Kosova da otvori ured za civilne poslove u kojem bi se izdavali dokumenti. Trenutno stanje je mirno. Predsjednik Srbije Boris Tadić sazvao je Savjet za nacionalnu bezbjednost i izjavio da je incident provokacija mira i provokacija Srbije. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy iduće sedmice stiže u posjetu državama regije. U ponedjeljak će posjetiti Ljubljanu i Zagreb, a potom ide u Beograd i Prištinu, prenijela je agencija Beta. Proširenje Evropske unije ostaće jedan od prioriteta i za vrijeme belgijskog predsjedavanja Uniji, ponovio je evropski komesar Stefan File nakon što je Belgija preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. File istakao kako će se belgijsko predsjedništvo suočiti sa brojnim važnim pitanjima i to ne samo u vezi sa zemljama Zapadnog Balkana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 42 osobe izgubile su život sinoć u dvostrukom samubilačkom napadu u kome je meta bila muslimanski mauzolej puno hodočasnika u Lahoreu na istoku Pakistana. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o novim jednostranim američkim sankcijama Iranu, nastojeći da pojača pritisak na Teheran da zaustavi svoj nuklearni program. Nove američke sankcije nadilaze one koje su Ujedinjene nacije Iranu nametnule u junu. Jedan od 11 osumnjičenih da su bili ruski špijuni u Sjedinjenim američkim državama to je priznao, a nekoliko njih noćas je izvedeno pred sud. Finska je prva zemlja u svijetu koja je pristup brzom internetu proglasila temeljnim ljudskim pravom. Od 1. jula svaki stanovnik Finske imat će pravo pristupa internetu uz minimalno dopuštenu brzinu od megabajta po sekundi. Država je obećala da će svaki stanovnik Finske do 2015. imati pristup internetu od 100 megabajta po sekundi. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu nakon dva dana pauze nastavlja se takmičenje u Port Elizabetu od 16 sati. Za polufinale se bore Brazil i Holandija. U 20 sati i 30 minuta počinje duel u Johannesburgu između Urugvaja i Gane. I to nije posljednja informacija. Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair planira da uvede stajaća mjesta u avionima po cijeni od 6 do 9 eura. Kako piše londonski Daily Telegraph, u svih 250 aviona Ryanair će ukloniti posljednjih 10 redova i zamijeniti ih sa 15 redova stajaćih mjesta. protiv takvog načina uštede, mnogi su se već pobunili, ocjenjujući kako takva mjesta u avionu nisu bezbjedna.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda vijesti, pregled događaja dana u Crnoj Gori i regionu. Odnosi Crne Gore sa zemljama regiona u kontekstu posjeta predsjednika Hrvatske i Srbije Podgorici centralna su tema emisije. No prethodno na kratko idemo u Beograd, gdje se o odnosima Crne Gore i Srbije razgovaralo na nivou gradonačelnika dva glavna grada, Beograda i Podgorice, Dragana Đilasa i Miomira Mugoše. Oni su potpisali protokol o saradnji, izvještava Nebojša Grabeš.
Potpisivanje protokola o saradnji Beograda i Podgorice dolazi u trenutku najavljenog otopljavanja političkih odnosa između dve zemlje, koji bi trebalo da rezultira posjetom predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori tokom sljedeće nedjelje. Po uvjerenju gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, dogovor dva grada jedan je od najkonkretnijih pokazatelja na koji način bi trebalo graditi nove odnose.
Zaista mnogo toga se promijenilo u čitavom regionu i neke stvari ne prijaju bilo koje države bivše Jugoslavije, ali konačno tenzije se moraju smanjivati, pogotovo sada kad je ovo krizno vrijeme, trebamo iskoristiti šansu da sve što možemo sa svakog političkog nivoa, sa svake funkcije ili u gradu državi da te odnose relaksiramo, ne da bi nešto zaboravili, zapretali, stavili ispod tepiha. Konačno, mislim da je i naš današnji susret sigurno nešto što je, tako da kažem, stabilizacija ili što su temelji nekih novih relacija, novih sadržaja i novih odnosa. Ja se nadam da je ovo jedan od najkonkretnijih dokaza kako stvari treba rešavati.
I gradonačelnik Beograda Dragan Đilas veruje da je ovaj sporazum uvod u mnogo bolje odnose između dve države. U tom kontekstu vidi i predstojiću posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Crne Gore.
Gospodin Vujanović i gospodin Tadić imaju dobru saradnju koja se stalno intenzivira. Prošla su neka vremena, nešto se desilo, to je prošlo, ajmo sada gradimo neke nove odnose na osnovu današnje realnosti. Ali da koristimo ono što je dobro i te veze koje postoje. Znate, kao kad je neko mnogo blizak, onda on može mnogo i da se posvađa. Kad je neko mnogo daleko, teško može da se posvađa, ali ja mislim da zaista ne postoji nijedan razlog. Takve odnose mislim da ćemo kroz ovu našu saradnju, kroz razmjenu nekih ljudi, turističkih sadržaja, kulture, sporta, svega ostalog, mi biti upravo ti neki nosioci boljih odnosa, a ovom visokom politikom će se baviti onaj koji je narod birao na te pozicije.
Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije, jedine partije Crnogoraca u Srbiji, vjeruje da je posjeta Miomira Mugoše Beogradu i predstojeća Borisa Tadića Podgorici dobra prilika da se posle 4 godine od proglašenja crnogorske samostalnosti resetuju odnosi između dve države.
Generator loših odnosa između Srbije i Crne Gore definitivno se u posljednje 4 godine nalazio u Beogradu. Stvar je u tome što Beograd nije bio spreman da osim deklarativno i faktički prizna nezavisnost Crne Gore. Mislim da je 4 godine bio dovoljan period da Beograd shvati da život nikad nestaje i da Crnu Goru treba da prihvati kao nezavisnu, suverenu državu i kao svog prijatelja i dobrog susjeda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Predstojeća posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Podgorici i aktuelna predsjednika Hrvatske Iva Josipovića posebno se posmatra u kontekstu najave kako bi nakon što su to učinile Hrvatska i Srbija i Crna Gora mogla da potpiše bilateralne sporazume o izručenju svojih državljana koji su osumnjičeni za najteža krivična djela u državama regije. Više o tome Predrag Tomović.
Predsjednici Vujanović i Josipović saopštili su na Cetinju da su dvije zemlje spremne da odmah potpišu sporazum o izručenju državljana okrivljenih i osuđenih za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije. To je nesumnjivo najvažniji detalj posjete hrvatskog predsjednika. Nekadašnji ambasador Crne Gore u Zagrebu Branko Lukovac kaže da je evidentno da je u Crnoj Gori sazrela svijest da se u eurointegracijama ne može dalje od postignutog ukoliko ne ojača borba protiv kriminala.
Sad, da li je to plod shvatanja da Crna Gora ne može kaskati ili je to, da tako kažem, i sugestija koja dolazi sa strane Europske unije, jer je jasno da mi naredne korake ka Europskoj uniji ne možemo činiti ukoliko ne prihvatimo taj standard Europske unije. Tako da to odgovara sasvim sigurno Crnoj Gori, to odgovara Srbiji i to odgovara i Bosni.
Koliko je bila važna posjeta Ive Josipovića, još je važnija predstojeća posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji će u Podgoricu doputovati 7. jula. Još od trenutka kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, odnosi dvije zemlje zvanično su nazadovali. Sve je čini se doživjelo vrhunac u prepucavanjima dvije vlade oko slučaja Šarić. Branko Lukovac očekuje da će nakon posjete Tadića i na tom planu doći do poboljšanja u odnosima Crne Gore i Srbije.
Kao što znate, bilo je tu nekih sumnjičenja oko saradnje u suprotstavljanju organizovanom kriminalu, da li su srpski organi imali dovoljno povjerenja da pošalju predmete organima pravosuđa i Crne Gore i tako dalje. Tako da je tu bilo očigledno nečega što nije svjedočilo o punoj saradnji i ja sam uvjeren, naravno i sa ovim što je nagovijestio predsjednik Janović, da će se takav sporazum i sa Srbijom postići, da će biti otklonjeni neki uzroci nedovoljne saradnje u pojedinim oblastima.
Za posjetu predsjednika Borisa Tadića zainteresovane su političke partije i drugi predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije očekuje da će posjeta predsjednika Tadića smiriti strasti.
Žao mi je što moram da konstatujem da Crna Gora mnogo manje čini od Srbije na obnavljanju dobrih veza među dvije države. Nadam se, zaista iskreno, da će posjeta gospodina Tadića mnogome smiriti strast, da ćemo i suštinski početi da sarađujemo onako kako na nivou teorije svi priželjkuju. Dakle, najbolji bratski, prijateljski, dobrosusjedski, istorijski i kakvi sve ne odnosi. Za takvu priču su potrebne dvije strane.
Momčilo Vuksanović je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta. Očekuje da će položaj Srba u Crnoj Gori biti poboljšan nakon posjete Tadića Podgorici. Vuksanovića smo pitali da li je Tadić tražio da se sastane sa predstavnicima Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Ne, nemamo nikakav kontakt sa gospodinom Tadićem, niti sa bilo kojom institucijom. Kao i što sami znate, on je rekao da teško može da se nađe identitetska razlika među Crnogoraca i Srba. To je definitivno jasno svima da može i da se već našla i da smo mi potpuno dva različitana reda sa različitim potrebama, različitim interesima i tako dalje. I jednostavno najbolje bi bilo da podrži u koncepciju koju zagovara Srpski nacionalni savjet, a to znači da se očuva srpski nacionalni identitet onako u izvornom obliku kakav mi to na neki način potenciramo i to je to.
Dolazak Borisa Tadića u Crnu Goru bit će prva zvanična posjeta predsjednika Srbije nakon što je Podgorica u oktobru 2008. priznala nezavisnost Kosova. Beograd je tadašnju ambasadorku Anku Vojvodić proglasio nepoželjnom i ona je morala da napusti glavni grad Srbije. Nakon djelimičnog smirivanja strasti u Beograd je stigao novi ambasador Igor Jovović. Jovović je danas srbijanskim medijima rekao da vjeruje da će samim činom posjete Tadića i pogotovo nakon nje postepeno početi da se prevazilaze određene razlike i teškoće u komunikaciji na državno-političkom nivou, koje su se, kako je kazao, manifestovale i kroz pristrasno medijsko izvještavanje ispoljavano u periodu od ljeta prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko o međudržavnim odnosima, šta se u međuvremenu događa unutar Crne Gore. U Podgoričkom sudu održano je prvo ročište protiv nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i izvršne direktorke Vanje Ćalović, koje je tužio menadžment Nikšićke željezare zbog zaštite svog ugleda. Oni smatraju da ih je Ćalović, razotkrivajući njihovu mrežu offshore kompanija, oklevetala sumnjom da izvlače neoporezovani profit iz Crne Gore. Sa druge strane, suđenje se tumači kao vid pritiska na MANS, ali i sve druge pojedince i organizacije koji istražuju oblast korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. O tome Esad Krcić.
Pošto direktorka Mansa Vanja Ćalović od početka insistira da podaci o, kako sama kaže, šumi offshore kompanija oko Nikšićke željezare izazivaju sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita ili pranju novca, a da pritom nikada nije tvrdila da se to i dešava, suđenje po tužbi za klevetu koju je podnio menadžment željezare po pojedinim procjenama predstavlja u stvari vid pritiska na nevladinu organizaciju koja je u Crnoj Gori lider u oblasti istraživanja i razotkrivanja dijela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala i koja je partner globalne organizacije Transparency International. Tokom današnjeg pretresa, čiji će se epilog tek naknadno znati, koplja su se uglavnom lomila oko terminologije, koja u ovom slučaju bitno određuje suštinu. Advokati Željezare su od Ćalovićeve neprestano tražili dokaze za svoje tvrdnje, dok je direktorka Mansa odbijala da pristane na tu terminologiju, ponavljajući više puta da nije iznosila nikakve tvrdnje, već sumnje zasnovane na indicijama. Pravni zastupnik Željezare, Vanja Mugoša, i u izjavi za Naš radio insistira na dokazima.
Dosadašnji tok suđenja je dokazao da gospođica Ćalović svoje sumnje ili tvrdnje temelji na nečemu što u svakom slučaju nisu dokazi. Ona je i u svojoj odbrani i odgovor na pitanje punomoćnika kao oštećenik jasno pokazala da nema nijedan dokaz za svoje tvrdnje.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je krajem marta objavila podatke o kćerki kompaniji Nikšićke željezare, koja je registrovana u Holandiji kao offshore firma, što znači da ne smije poslovati u samoj Holandiji, ali zato plaća porez od svega nekoliko desetina ili stotina eura. Offshore kompanije se nazivaju i post-restant kompanije, jer ih obično čini samo jedno poštansko sanduče i broj telefona, pa je i ovo preduzeće registrovano na istu stambenu kuću sa još oko 200 drugih sličnih firmi. Sve imaju istu adresu, broj telefona, a više njih i istog direktora. Osnovna svrha osnivanja ovakve firme je sakrivanje pravih vlasnika, pranje novca i izbjegavanje poreza, koje se izvodi tako što preduzeće koje proizvodi po nerealno niskoj cijeni proda proizvod svojoj offshore kompaniji, koja ga onda tržištu proslijedi po realnoj cijeni. Država u kojoj se proizvodi ostaje uskraćena za porez koji ide direktno u džep vlasnika obje kompanije. U Mansu kažu da su smatrali svojom obavezom da o ovim saznanjima i sumnjama obavijeste cjelokupnu javnost, a Vanja Ćalović tužbu, odnosno suđenje, vidi kao vid pritiska na nju i organizaciju kojom rukovodi.
Pored ovog postupka postoji još jedan postupak za naknadu štete koji vode isti tužioci, odnosno Željezara Nikšić i MNS SBV. Također postoji postupak koji je trenutno na Višem sudu, koji je vodio predsjednik opštine Cetinje protiv mog kolege Dejana Milovca. Protiv nas su mnogi najavljivali postupke, od gospodina Marovića preko gospodina Mugoša i ostalih, ali se nisu usudili da ih pokrenu zato što su znali da bi u sudskom postupku se iznijele mnoge činjenice koje nikako ne bi njima bile u prilog, ali ja zaista cijenim da je i ovaj postupak Željezare i drugi postupci koje su najavljivali i nedavno privođenje moga kolege Veseline Bojčete samo isključivo pritisak na Mans zbog toga što se bavimo ovim čime se bavimo i što pokušavamo da ukažemo državi gdje se sve krše zakoni i ugovori i na koji način se nanosi šteta javnom interesu.
Današnjem suđenju je prisustvovao veći broj aktivista Mansa, ali i novinara. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović tvrdi da suđenje Vanji Ćalović za klevetu predstavlja pritisak na nju samu, njenu nevladinu organizaciju, ali i sve druge pojedince i organizacije koje se bave istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala.
Ovo suđenje je vid pritiska na sve one koji pokušavaju otvarati Pandorine kutije crnogorske tranzicije i privatizacije. Jer vas dovode u situaciju da vi morate dokazivati nešto što po zakonima ove države što vam nije dozvoljeno da prikupite i dokažete. A za razliku od nevladinih organizacija i medija, one organizacije kojima je i institucije kojima je u opisu posla da to provjeravaju i dokazuju, koje mi plaćamo da bi to radile, ne rade taj posao, nego bježe od njega, a ako slučajno dođu do tih podataka, onda se trude da ih sakriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dok se menadžment Željezare sudi sa Mansom i Vanjom Ćalović, radnici Željezare danas su se oglasili solidarišući se sa štrajkom radnika Nikšićkog rudnika boksita, koji su sa današnjeg protesta za sljedeću sedmicu najavili odlazak u Podgoricu. Okupljenima se obratio predsjednik sindikata Nikšićke Željezare Janko Vučinić.
Ni mi ništa nijesmo u manjim problemima nego vi. I mi smo zakazali danas protestni skup u krugu Željezare u jedan sat. A ima zlobnika i zlonamjernika što kažu šta ćete vi tamo u boksite, što kad imate problema, što ne rešavate vaše probleme. Mi kao sindikat možemo riješiti naše probleme, ali red je bilo da dođemo danas ovdje, da vam pomognemo, da stavimo do znanja svima da su metalci zajedno, da su rudari Željezara jedno te isto i nećemo se dati, bit ćemo zajedno, borit ćemo se protiv svega ovoga što nas je snašlo. Nama još uvijek nijesu dali platu, ne znam da li nazovem to platom ili kad me zovnu radnici pitaju me je li bila socijala, sad doći tu socijalu da ukinu, nećemo više da to bude socijala, hoćemo da radimo i da živimo normalno od svoga rada. Hoću još vama da kažem da znate da ste sigurni da je Željezara uz vas.
Bio je to predsjednik Nikšićke, odnosno sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić, obraćajući se radnicima Nikšićkog rudnika boksita.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo problemima radnika u Crnoj Gori. Hoće li se problem viška zaposlenih u Pljevaljskom rudniku uglja rješavati preko leđa najranjivih invalida rada? Problem je koji muči 70 ljudi u tom preduzeću koji upravo dobijaju rješenja o preraspodjeli na nova, kako tvrde, neadekvatna radna mjesta, prenosi nam Sead Sadiković.
U Pljevaljskom rudniku uglja počela je preraspodjela invalida rada na druga radna mjesta. Oni to kažu, neće dozvoliti. Njih je 70 i priznaju da uglavnom samo dolaze na posao, a malo rade, ali da to nije njihova greška, već uprave. Ipak smatraju da je potez poslovodstva nezakonit, jer im se u skladu sa invaliditetom i njihovom kvalifikacijom mora naći pravi posao. Odlazak u segment rudnika Borovica je smišljen način da ih se otara se kao tehnološkog viška, strahuje Hidajet Klepo.
Sad u ovome trenutku rudnika nudi rješenja za neka izmišljena radna mjesta. To znači da pokušavaju ucjenom da nas primoraju da potpišemo neke ugovore o radu.
Invalidi iz rudnika tako bi bili grupisani u kopu Borovica koji treba da bude zatvoren i tu za njih praktično nema posla, kažu Stevan Potparić i Vukojica Cvrkota.
Šalju nas u taj neki kao nepostojeći OUR. On još uvijek postoji, ali planiraju da ga ukinu i da nas jednostavno proglasi tehnološki viškom. Očigledno je da se zakon o radu u Crnoj Gori, očigledno je da se krši.
Oni pokušavaju da nas pretvore u tehnološki višak.
A prava invalida rada u rudniku se krše samim tim što im je plata u nekim slučajevima i više nego dvostruko manja od one koju bi primali da su zdravi i da rade punom snagom.
Primamo znatno manju platu u odnosu na prosje kolega iz odakle smo otišli invalide.
Mi primamo platu, znači koja je bukvalno znači duplo manja nego prosječni ručni dohodak.
Da je smanjenje zarada nezakonito, na sudu je već dokazao Hidajet Klepo. On je u redovnom postupku dobio rudnik. A da ne bi tužbe sa istim osnovom predali i ostali, rudnik se dosjetio promjene radnog mjesta i koeficijenta, kaže Klepo.
Na višem sudu u Bijelom Polju, gdje sam dokazao da mi je plata manja za sadni lični dohodak iznosi 290 eura. A po nalazu vještaka u zaprije prošle godine trebao bi da bude veći za još 370 eura.
U rudniku uglja u kome nezvanično bez posla treba da ostane oko 300 radnika, danas u upravi nismo našli adekvatnog sagovornika na ovu temu. Čelnici su bili nedostupni. Stevan Potparić tvrdi da je invalidi nailaze na ignorisanje poslovodstva od koga su tražili objašnjenje i zaštitu.
Pa oni su nama rekli kao, mislim, ti odgovorni ljudi iz rudnika uglja, oni su nama rekli kao da vi ste se sami povrijedili, kao da ne bi ništa radili i tako, kaže, vi ste to izmislili, znači vi sjedite, kaže, samo vi, da sjedite i da primate platu. Znači moj kolega konkretno izgubio oko, znači on ga je sam sve po njihovom izbio.
A bez oka je ostao, a strahuje ostaći i bez posla Vukojica Cvrkota. On je još prošle godine sa još nekoliko kolega zbog umanjenih primanja tražio zaštitu od nadležnih institucija.
Što se prvo obratili inspekciji rada, koja je inspektoru rada u Prijeljima koji je reagovao, ali i napisao nam rješenja da nas oni rasporede na odgovarajuća radna mjesta. Ma, oni to rade, ali ne prema rješenjima koja imamo od Republičkog fonda PIO, nego po nekim njihovim, nekom njihovom mišljenju.
Invalidi rada u rudniku uglja bit će strpljivi i ići će redovnim putem, kaže Stevan Potparić.
Mi ćemo se obratiti, znači, inspekciji rada, ministarstvu, MANS-u, ombudsmanu, znači, tražit ćemo, znači, da se naša prava, znači, zaštite.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U nastavku svjetska scena. U samoubilačkim napadima u pakistanskom gradu Lahore ubijeno je više od 40 osoba, a preko 170 je povrijeđeno prilikom napada na hram Data Darbar u kojem se čuvaju posmrtni ostaci persijskog sveca Abu Hasana Ali Hadžverija. Slušamo Dženanu Karabegović.
Policija i ostale sigurnosne snage patroliraju u ključnim dijelovima Lahorea strahujući od novih napada ekstremista. Mjere sigurnosti pojačane su oko džamije gdje su velike gužve zbog molitve. Jedan bombaš samubica aktivirao eksploziv u podzemnim prostorijama gdje su bili posjetioci koji su došli na molitvu. Drugi bombaš samubica se raznio u dvorištu. Nakon eksplozije zavladao je haos. Nije bilo nikoga da pomogne. Svi su trčali želeći da spasi svoj život. Vidio sam mnogo mrtvih tijela u lokvi krvi, kazao je jedini preživjeli Jamšed. Muhamed Munir, nadstojnik hrama, kazao je da je u hramu u vrijeme dvostrukog napada bilo prisutno između 2 i 2,5 hiljade ljudi. Jedan od volontera koji su osiguravali hram pokušao je da spriječe jednog od napadača, ali nije uspio da mu istrgne detonator sa eksplozivom koji se nalazio ispod njegovog prsluka. Hadži Muhamed Ishak, očevidac iz hrama administracije, rekao je:
Ovi
ljudi nemaju napisano na čelima da su teroristi. Jedan od naših volontera pokušao je da uhvati jednog napadača. Kamere su to zabilježile. Pogledajte, izgubio je svoj život. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali krivica je usmjerena na ekstremističke grupe, Talibane i Al-Kaidu. Hram Data Darbar svake godine posjeti više stotina hiljada ljudi, kako sunita, tako i šita. Pakistanska policija prethodno je sama sebi čestitala jer je juni bio prvi mjesec u posljednje dvije godine koji je prošao bez ijednog napada. U 9 napada u martu prošle godine ekstremističke grupe su ubile oko 265 ljudi u Lahorevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna turistička tema za kraj. Ako želite da na plažu odlazite rano ujutro kako bi ugrabili mjesto, morate u svoj budžet za odmor, odnosno ako ne želite, izvinjam se, da na plažu odlazite rano ujutro kako bi ugrabili mjesto, morate u svoj budžet za odmor uračunati trošak za plažni mobilijar koji je prekrio sve zakupljene dijelove Crnogorske obale. Većina zakupaca ipak zbog straha od neizvjesne sezone zadržala je cijene na prošlogodišnjem nivou, ali ima i plaža koje visokim cijenama obezbjeđuju goste, nautičare i biznismene. O tome Jasna Vukićević.
Nakon što proteklih godina zakupci plaža nisu poštovali zakon o izdvajanju dijela obale za one koji ne žele koristiti plažni mobilijar, javno preduzeće Morsko dobro je za ovu sezonu propisalo da je samo na polovini plaže moguće naplaćivati suncobrane i ležaljke. PR Sandra Radulović.
Ove godine javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će obezbijediti posebne table sa skicom kupališta na kojoj je sadržana vizualna prezentacija plažnog prostora sa tačno određenim sadržajima i definisanim polovinama prostora na kome se može postaviti plažni mobilijar i slobodnog prostora.
Ovo pravilo, međutim, ne važi za hotelske plaže.
Znamo da je po pravilniku tako da javne plaže moraju imati jednu polovinu oslobođenog plažnog mobilijara. Ovo pravilo ne važi za hotelska kupališta jer oni mogu na čitavoj korisničkoj površini rasporediti plažni mobilijar. I jedini uslov za ulazak na hotelska kupališta, odnosno za boravak na njima, je da iznajme mobilijar, a nikako naplata ulaska ili bilo koji drugi preduslov.
Uz povećan prostor za one koji ne žele plaćati plažni mobilijar na Crnogorskoj obali, mnogi turisti koji dane provode na vrućem pijesku uz tropske temperature u svoj budžet za odmor uračunaće i trošak za suncobran i ležaljku. Prosječna cijena.
Jedan komplet, znači dvije ležaljke, suncobran i stolčić, pred sezonom 3 evra, u špicu sezonu 5 evra.
To je cjelodnevna cijena, kažu zakupci.
Nije to neka ogromna cijena na ono što mi nudimo.
A da li je skupo za turiste?
Budvije je najveća zamjerka što je skupo jako.
Na što konkretno mislite?
Pa mislim uglavnom na ležaljke, plaže i to.
No da, svi mi tražimo mnogo dobro, mnogo jeftino, znači, ali nije loše.
No i ovog ljeta ima plaža na kojima će se okupljati oni dubljeg džepa i plaćati duplo skuplje. Takva je plaža na Oblatnom u Boki, čiji se zakup veže za ime ministra turizma, a koja kao ciljnu grupu ima nautičku klijentelu.
No ja mislim da će biti uspješna sezona. Kogod dođe, dolazi i ponovo. Najveći broj gostiju dolazi sa jahtama i to, pošto je orijentisano tako da bude ovaj kao malo elitni gosti da dolaze. Mi ove godine nismo ni podigli cijene, iste su kao i prošle godine.
Kakvi su potrošači ljudi koji dolaze jahtama? To je ipak za Crnu Goru relativno neka nova klijentela. Da li oni dobri potrošači?
Pa jesu, uglavnom jesu, zato što ko ima jahtu, taj ima i par.
I ovdje se najviše računa na Ruse, ali i domaće biznismene.
Rusi, mada ima i ostalih, i Engleza, i ima i domaćih.
Kog profila su to ljudi? Da li su to političari, da li su to viđena lica?
Pa, to su obično biznismeni, domaći i uglavnom poznati ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedna osoba poginula i 11 ranjeno u eksploziji tokom protesta Srba u sjevernom dilu Kosovske Mitrovice. Herman Van Rompuy sljedeće sedmice u posjeti regiji. Obama potpisao zakon o novim sankcijama Iranu u borbi za polufinale Brazil-Holandija i Urugvaj-Gana. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.